qabaratu le galchum leen sanaga viyo afan oromo ja kasu jirtan adonay viyo saganta afan oromo widata ajimata galgal saat le mawda ka haksaati sadit meter bandi diddami lama diddami shani soddo mito korrat washington dc pv nail saat viyo 24 raja kasu jirtan huno yaayu yalgamn olinkay nagmayyo wada bajin shan barfum lamaf didda ma kensijer ansora ala khayt ethiopia tarlalle nam dibito ko fujata misagalirat virusi corona argan aga matanam kudani sagalit dibkhana lubuda nam khum to ko fudibisa de jalirat amo dibkhana qoratan argan dukube honini khambi baga ethiopia le yayu gaeden motumanna normia bulchot bulchot bi yirak kesanjere soddom tahani imachu furfo jiraen america tamalle nam hirirat tijera bulchoti party republican ife democrat hirir khana jadani naga e gu fujadani ten waran federala godinota terguni wanta umalee mil jedhaniitin yaada president Trump irratti mormaan oduu isaan fannee waan afeed dabarra jalannee nutti hime.
Attam ooltan oduun arraaf qabnu kunoo Itoophiyaan magartuu badhaatuu fi biyyaaf diin irra kaa'amu gochuuf maatiin biyyattii keessa jiran dhukkuba COVID-19 irra of eeguudhaan hojii eebbifamaa kan ittiin jedhan duula biqiltuu dhaabutti akka hirmaataniif muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waamicha dhiyeessaniiru. Biqiltuu biliyoona 5 dhaabame jechuun karoora sadarkaa guutuu biyyaatti qabatan kana har'a magaalaa hawaasaa keessatti jalqaban. Sababa vaayirasii koroonaan uummanni harki caalaan mana keessa akka oolu ta'uusaa carraa kanaanis gargaarame uumama waliin michooma akka uumuuf dubbatan. Biqiltuu biliyoona 20 yoo dhaaban bosona biyyattii guddisuun bu'aa hedduun ni qabu waan hubanneef jecha qabeenya uumamaa irratti balaa ga'u ittisuu ka dandeenyu bosona babal'isuudhaan ta'aa jedhan Dr. Abiy. Abbootiin amantii fi paartileen siyaasaa dabalatee hunduu kana keessatti akka hirmaatuufis adaraa jedhaniiru. Itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa obbo Ristuu Yirdaa'u sadarkaa guutuu biyyaatti biqiltuu dhaabuuf karoorfame biliyoona 5 keessaa biliyoona 1 qabxii 5 dhaabuuf qophii qabaachuu isaanii ibsan. Duula biqiltuu dhaabuu boord jalqabamutti hirmaadhaa ka jedhan muummichi ministeera Abiy biqiltuu isa duraa arfan gaara Taabor kan magaalaa Hawaasaa irra dhaabu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Magaalaa Dirreedawaa keessatti namni Bayyaan Tasammaa jedhamu biqiltuu 200,060 dhaabuunsaa gabaafamee jira. Magaalaa Dirreedawaa keessatti bo'oo lolaa bishaanii yaa'uu fi bakka kosiin itti gatamaa ture misoomsuun biqiltuu dhaabeen bosona xiqqoo uumee jira. Bosona xiqqaa uumee kanaan alattis iddoo adda addaatti biqiltuu dhaabuun dubbatameera. Lafni akka kennamuu fi ka barbaadu ta'us aangawaan waajjira kunuunsa naannoo obbo Abduu Mohaammed Abbaa Magaal lafti inni gaafate mara kennuun rakkisaa ta'us magaalattii magariisa gochuudhaaf misooma gaggeeffamuun qaamii dhimmi kun isa ilaallatu iddoo duraa kennee fi akka inni hojjetu ni goonaa jechuudhaan dubbachuu isaanii Addis Chokkol gabaaseera. Loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF godina Wallaggaa dhihaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo wajjin jiraachuu isaanii mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa himatee jira. Qondaalli itti aanaa poolisii Oromiyaa miidiyaa naannoof akka ibsanitti waraanni federaalaa gosa Tigree ta'an ribxe loltoota waliin Oromiyaa dhihaa keessatti waraanaa turan qabaniiru jedhu. Uummanni Oromoo warri duraan isa ajjeesaa ture amma attamitti nuuf dhaabbate jechuunis gaafachuu qabaa jechuu isaanii Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera. Itoophiyaan yeroo duraaf dhukkubi COVID-19 mooraa baqataa keessatti argamuusaa gabaastee jirti. Mooraa baqataa Tigraay keessa turan dubartiin Eertiraa 1 kaleessa vaayirasii koronaan qabamuun isaanii barame. Baqattoonni 700,000 ol kanneen irra hedduun isaanii biyya ollaa taate Eertiraa irraa godaanantu Itoophiyaa keessa jira jechuudhaan Mulugeeta Asfahaa gabaaseera. Magaalaa galma mootummaa Sudaan kibbaa Juubaa keessatti roobii darbe qondaalli waraanaa gameessi falmii uumameen siviilota 3 ajjeesuuf sababaa ta'an jedhamee dubbatamaa yeroo jirutti ofiyyuu madaanii boodammoo lubbuun isaanii darbuun ibsamee jira. Maddeen waajjira pirezidaantii biyyattii kan Saalvaa Kiir akka jedhanitti qondaalli waraanaa gameessika turan Laa'ul Okok Wolkir kamisa kaleessaa hospitaala Juubaa keessatti du'an. Pirezidaant Kiirii fi fira fagoo kan ta'an Wolkir mataa isaaniirra sibiilaan rukutamaniiru. Kunis jiraattota magaalaa Juubaa kan Ollaa Sharikaat jedhamu keessa jiran waliin walfalmii jabaa keessa ega seenanii booda'a jedhu maddeen kun. Maddeen eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan kun Wolkir rukutamanii ega kufanii booda waardiyyoonni isaanii immoo jiraattota irratti dhukaasa bananii yoo xiqqaate nama sadii ajjeesan jedhu. Qondaala poolisii uggura sochii COVID-19 labsame hojiirra akka oolu gochaa ture dhukaasee dargaggeessa umriin 13 ajjeese aangawoonni keenyaa immoo himatanii jiru. Qabsaa'onni mirga dhala namaa akka jedhanitti poolisoonni yeroo vaayirasii koroonaa kanatti humna ammaa ol ta'ee gargaaramuun addunyaa irratti hammaataa jiraa jedhaniiru. Keeniyaan sababa dhukkuba COVID-19 nama 74 jalaa du'uu kan gabaase yoo ta'u garuu gareeleen mirga dhala namaaf falman akka jedhanitti poolisoonni faca'ina vaayirasii dhaabuuf jecha tarkaanfii fudhatanii yoo xiqqaate nama 26 ajjeesan jedhu. Qondaalli poolisii dargaggoo umriin 13 Yaasiin Huseen Mooyoo jedhamu ajjeese himannaan irratti dhiyaachuusaa abbaan aangoo poolisii keenyaa beekseera. Ugaandaa keessatti faca'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha yeroo baatilee 3 ta'uuf cufamee kan ture geejjibii uummataa fi tajaajilli taaksii kamisa kaleessaa jalqabee jira. Uggurri heeraa fi seerri keessuma taaksii irratti ba'e jiraattonni magaalaa Kampaalaa hedduu geejjiba dhabsiisee jira. Uggurri kunis shoferoota imaltoota humnootii nageenyaa gidduutti muddaminsa uumuunsa ibsameera. Gaazexeessonni Kaameruun keessaa kanneen gara waajjira mootummaatti hiriiran waayilli isaanii hojii Saamu'eel Waziiz ajjeefameera isa jedhu irratti ibsa akka kennamuuf gaafatan. Miidiyaan naannoo 7 kan akka gabaasetti mana hidhaa waraanaa keessatti ajjeefamee jedhu. Waldaa gaazexeessota afaan Ingiliffaan dubbatanii kan Kaameruun irraa Isidoor Aba akka jedhanitti aangawoonni gaazexeessaan kun maal akka ta'e nu ibsuu qabu jedhu. Kan ibsuu danda'u mootummaa Waaltaa Yaawundee jirudha jechuudhaan bulchaan kutaa itti muunsaanis ibsameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa akka qabu George Floyd poolisii harkatti Minneapolis keessatti du'uu isaa mormuudhaan hiriirri 71 caalaaf gaggeeffamaa jiru kamisa kaleessaa galgala magaalaalee biyyattii harka caalaa keessatti nagaan gaggeeffame. Garuu iddoo muraasa keessatti hokkarri akka ture gabaafameera. Guyyoota isaan duraa keessa mufannaan ture magaalaa Niiwoork Waashintaniin dabalatee magaalaalee gurguddoo keessatti hanga tokko qabbanaa'ee jira. Kunis bulchituun magaalaa Waashintan Muriel Bowser uggurri sochii magaalattii irraa kaafamuusaa ibsaniiru. Garuu kun yeroo dhaafata'u dhaabbata kan ibsameen jiru. Poolisoonni waraanaa fi gareeleen seera eegsisu dhaabbatoota federaala hedduurraa Waashintan keessatti bobba'uun aangawoota magaalattii fi mootummaa federaalaa gidduutti wal dhiibboo uumee jira. Waa'ee tallaalii irratti ka dubbatu walga'ii sadarkaa addunyaa muummichi ministeeraa Biriteen Boris Jaansan kaleessa bananii jiru biyyoonni 50 caalaan gama viidiyootiin walga'ii kana gaggeessan. Tallaaliin hunda akka dhaqqabu kan hojjetuu fi deeggarsa tokkummaa mootummootaa kan qabu gaabii jedhamuuf maallaqa walitti qabuuf ta'uun beekameera. Tallaalii COVID-19 dabalatee kanneen biroo addunyaa irratti akka wal ga'u gochuudhaaf walga'iin kun doolaara biliyoona 7.5 caalaa walitti qaba jedhamee eegama. Oduun keenya kanuma.
VOA afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Bulchooti paartii Rippaabilikaanii fi Demokiraatii irratti walii galanii George Floyd harka poolisiitti lubbuu dhabuun seer-malee jedhaniitiin dubbatan. George Floydiin kun nama Ameerikaati harka poolisiitti lubbuu dhabe jecha kanaaf jedhanii agarraallee hiriiratti jira. Bulchooti paartii Ameerikaa Demokiraatii fi Rippaabilikaan nama dhugaatti hiriira baasee jedhanii dubbatan.
Namoonni dhibbaan lakkaa'aman gadda isaanii ibsuuf akkasumas kabajaa qaban mul'isuuf Minneapolis bakka sirna yaadannoo George Floydiif qophaa'etti kaleessa wal ga'anii jiru. Waashintan keessa immoo dimokiraatonni senatoroota ta'an daqiiqaa 8:46 kan George Floyd jilba poolisii kan ta'e Derrick Chauvin jala ture yeroo calleensaa qabaachuun yaadataniiru. Bakka biroo naannoo biilsa mana maree bakka bu'ootaatti gaaffiin haqi haa jiraatu jedhutti fufeera. Dimokiraatotas haa ta'an Rippaabilikaanota seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi lammiin Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa George Floyd erga poolisiidhaan qabamee booda du'uusaa balaaleffataniiru. Poolisiin arfan yeroo ammaa yakka du'uusaan wal qabateenis himatamaniiru.
It's a long overdue wake-up call to the country that there are too many of these cases where African-American men die in police custody.
Kun biyya kanaaf irratti dammaquuf yeroo dheeraa kan fudhate dhimmoota hedduu kan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa haala suukanneessaadhaan harka poolisiitti du'aniiti. Kana kan dubbatan senatara Rippaabilikaanotaa kutaa Saawus Kaarolaayinaa Liinzii Giraam Turan.
We have questions before us today that are of constitutional moment. Is our system of justice in America so infected by racism?
Harra gaaffii nuti qabnu kan heeraati. Caasaan murtii haqaa Ameerikaa keessaa kan loogii sanyiin faalame kan safuu dimokiraatawaa nuti qabnu waliin hin adeemnedha ka jedhuudha jedhan. Kana kan dubbatan immoo senatara Illinoy Demokiraaticha Dick Durbin Turan. Rippaabilikaantichi gameessi senatar Mitch McConnell hookara du'uuf Floyditti geesse balaaleffataniiru.
In no world whatsoever should arresting a man for an alleged minor infraction involve a police officer putting his knee.
Eessattiyyuu balleessaa xiqqoo poolisiin itti waamame nama hidheef utuu namni afura baafachuun danda'u jedhee iyyatu hamma inni callisutti daqiiqaa sagaliif jilbaan morma namaarra dhaabbachuun fudhataman qabu jedhan. Haa ta'u malee hoogganoonni Rippaabilikaanotaa maatii Floyidiif kabajaaf gaddatti dhaga'ame battala ibsaniyyuu kan torban kana mormii waayit haawus fuulletti geggeessame bittimsuuf waraana itti waaman pirezidaant Doonaald Tiraampiin qeequuf hagas waan jedhan hin qaban. Senatoroota Rippaabilikaanotaa keessaa tokko kan ta'an Tom Cotton pirezidaantiin loltoonni daandiirra akka bobba'an gochuu isaaniif deeggarsa qaban ibsaniiru. Caasaa oduu Fox News jedhuuf akka dubbatanitti du'uu Floyd irraan kan ka'e mormii hanga tokko hookaratti jijjiirame dhaabsisuuf humna bobbaasuun barbaachisaadha jedhan.
Let's see how these anarchists respond when the 101st Airborne is on the other side of the street.
Loltoonni murna 101 Airborne jedhamanii innaasaan daandii irratti bobba'an leellistoonni kun mee waan isaan ta'an ilaalla jedhan. Demokiraatonni mana maree keessa jiran tarkaanfii Tiraamp akkaan qeequudhaan wixinee seeraa poolisii Yuunaayitid Isteetsi keessaa itti hojjetu akka jijjiiramu gaafatu baasanii jiran.
And this is just one thing we can do. We can also mandate body cameras. We can also mandate reporting.
Kan nuti gochuu dandeenyu tokko kaameraan of irratti kaayyatan barbaachisaa akka ta'u goona haalli jiru akka gabaasamu goona seerri dhimmooti akkasi ilaallatan akka jijjiiraman ni mirkaneeffanna jedhan. Hormarti nuu ta'aa kan jiru Dimokiraatotaaf Rippaabilikaanonni nagaan akka bu'u tarkaanfii akka fudhataniif innaa dhiibbaa jala jiranitti.
Mootummaan naannoo Oromiyaa bulchoota naannoo isa keessaa soddoma ta'an dhiibbaa mirga namaatiin himachuuf furfoo jiraa jedha. Tan malee illee horii uummata balleessan jedheetini nama 210 himachuuf furfoo jiraa jedha. Warri himachuuf jiran kun abbootii daldalaatiif itti gaafatamtootii mootummaa illee keessa jiranii jedha. Muktar Jamaalii Tabbaalaan gaaddaa Oromiyaa obbo Daaneel Asaffaa dubbisee oduu san nu erge.
Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa obbo Daaneel Asaffaa abbaa langaa waliigalaa naannoo Oromiyaa. Gaafiif deebii kanaaf waan nuuf hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan baay'ee sin galateeffanna.
Isinis carraa kana naa kennuu keessaniif baay'ee galatoomaa.
Obbo Daaneel, namoonni dhiittaa mirga namoomaa dabalateetiniin yakkoota garaagaraan shakkee abbaan halangaa himannaa irratti banuuf jedhame maal faadha walumaa gala hammam ta'u?
Yoo xiqqaatee namoota 210 ol ta'an irratti haala adda ta'e duula gaggeessine jennee qorannaa gaggeessine mala ammaltummaa keessattuu lafa hojii wal qabatee hojjettoota mootummaa fi tajaajila uummataa kennan tajaajila hawaasaa kennan hojiin wal qabatee jiran irratti akka mala ammaltummaa akkasumas mirga qabeenya qabiinsa mirga namoomaatiin wal qabatee mana mala sirreessaa keessatti akka hojjetan jedhaman 210 ol ta'an irratti erga qulqulleessine yakkamaa ta'uu isaanii atleast akka mana hojiitti amanne mana murtiitti geessuudhaaf wanti kun gahaadha wanti jedhu murtii jedhuuf konkuluushinii jedhuuf erga geenye booda wanti godhame to'annoo godhame waan ta'uunsaa xiqqoo ala baratame irraa hiinee qabneet to'anneet qorannoo osoo isaani qorannee. Konkuluur ta'an goone booda kan to'anne ta'uunsaa kan nu beekamu barbaada.
Namoonni hamma 210 jettan kuni godinoota kam keessatti hedduminaan to'annaan kun kan mul'ate?
Godinaalee baay'ee tuttuquudhaaf yaallee irraa akkuma haaluma rakkoon irra jiru. Sadarkaa baay'ee galmeelee baay'ee qabna. kan mele kana kesa itu dubini kama tefiro kubukutan nijiro jenera tira tiyefan. Kana kesa itu le ni wantiyo jenami fakainyo fusulunta nijira asuma na anawa sabbasa nijira, tanshi nijira. Nano waliso kesa tumu ije garagara atimbaka ije jabina anra kule kutane timulatan kanaka bishangura cha nijira kasi asilit akes mirga kabin se mirga namo ma chimol kabate haradin takes ti wam sukane sauji tam jira samsan dole kana kan tutu kodina atana no finne beli dole kana keset ti ko tarawo tam zati kan ti fati garu kan ko fara sra ta banne yichu mi
namoni amma dibbala ma kudan dimo ta garagaran shakkamani abana langai manna ratti banu daf de mukunnin qondal to mudam to tamo hojjetto tamo mali gehensani
hundu marra yu nijira mudamto ta motumma ke sas nijira ni dallalo ti nijira ni dallala lafa kani boti imma fi angro ta mum mudamto ta motumma kasmas jetto ta motumma de tute muda ji hanna lafa ra ti mata guya guya dan miliono tan ni kani ti jete ti dafke juru sa ti sayadu nan de yimalaka na ti sokyo san dallalo mi ke sichwani akkasumas immoo hawaasa keessa jechuun baay'inaan baay'ee namoota xixiqqoo akka lammii waan isaan gahuu qabu jimaata badaa jiruurraa kan ka'e argatan irratti hin xiyyeeffanne miti. Wanti guddaan atiliist waan wantoota yakkoota gurguddaa lafa babal'aa yoo xiqqaate hanga lafa kaarimeetira 4,000 jitti namoota fudhatantu jiru. Nu dhuunfaa wantiidhaan walii galanii hanga heektaaran lafa lakkaa'amu waan akkasirratti qofa fuukas gooneeti kan tarkaanfii kana fudhanneenna. Dallaalota keessas daldaaltota keessas aangawa mootummaas hojjettoota keessaas keessa jiran.
Dhiittaa mirga namumaatiin walqabateetiniin namoota to'ataman jettan haa laallu. Namoonni kunniin eessatti eenyurratti kan maal godhaniidha?
Akkuma beektu dhimmootni kuni ganaa mana murtiitiin kan ilaalamaa jiran kan jiruudha. Manni gara mana murtiitti waan deemee ilaalamuudha. Dhimma kana diteeliinsaa keessa seennee eegu akkana guddachi maal maal ka jedhu kuni xiqqoo. Mirga namoota shakkamanii kana mirga bilisa jedhamanii tilmaamamuun isinis kan walitti waan ta'eef diteelii dhimmichaa keessa seena koomanti gochuun barbaadu.
Namoota hangami jechuudha namoota 210 kanneen keessaa dhiittaa mirga namumaatiin kan shakkaman.
Nama 30 ol nama 30-31 ta'a.
Yookaan immoo godina kam keessatti akka dhimmi kun baay'inaan mul'ate beekuun hin danda'ama?
Akka muumsitti akka mana hojiitti ofiishaalii. Dhimma kanarra diteeli isteetimantii kennu jechuun akkumaan siin jedhe.
Dhiittaa mirga namoomaatiin jedhameetiniin sadarkaa kanatti warroonni himataman kunniin aanga'oota moo itti gaafatamummaa akkamii warra qabaniidha tarii?
Sadarkaa hundarrayyuu warra jiran aanga'oota ajaja kana dabarses hojjettoota ajaja kana fudhatee hojiitti hiikes lachuu itti gaafachiisa waan ta'eef lachuu iyyuu keessaa namoota jiranidha.
Ibsi kuni kan gabaasa Amnistii Intarnaashinaaliin walqabateetiniin as bahe moo? Sanuma dura kan abbaan alangaa naannoo Oromiyaa qorataa tureedha.
Dhimoonni kun akkumaan siin jedhe haala adda ta'een duula gaggeessaatii ture. Baakilootti akka mana hojiitti qabnu keessaa bahuudhaaf yeroo dheeraadhaaf hojjechaa waan turredha. For that matter operationiin kun kan gaggeeffamuu qabu ture ji'a tokko ji'a lama dura ture. Haa ta'u malee gara erga tokko gaggeessina jenneetu dhimma kaan wajjin haala olaantummaan seeraa kabachiifamuusaa miira akkasii jiraa wachiistuu hojjetaa mootummaa uummata keessatti uumuu danda'uun gaggeessina jennee waan qorachaafi turredha. Malee guyyaa tokkotti Amnistii Intarnaashinaal har'aa wanti baasee ibsa baase jenneetu miyakkaa kuma lafaa taatee tuma takkuma kan ibsattu baasuu dandeessu baay'ee ulfaata. Haala addaatiin akkan siin jedhe immoo wanti kun qoratamee akka durii kan ganaa to'annee qorannu miti. Qoratamee ragaan guutuun irratti qindaa'ee kan boruuf istaan deemamee wanti itti jedhamudha. Mana murtii dayireektirii dhiyaatudha. Himataan yeroo beellamaa kan rafu kan nuti.
Fakkeenyaa fi himataalee akka kanaa sabaa himaalee garaagaraa irratti kanneen dhaga'aman jira. Kanaan dura fakkeenyaaf nutis gama Wallaggaatii namni tokko harka poolisaatiin qabamee poolisoonni harka duubatti hidhanii lafa irratti erga kuffifame booda. Achi booda immoo du'ee argame jedhamaatiin ture gaafa dhimma kanallee aanaa irraa gabaasa kana raadiyoon sagalee Ameerikaallee gaafa gabaasu hoggansi naannichaa nu harkaa miliquuf gaafa ta'u ajjeesne waan jedhu dubbate namni harka namaa jiru akkamiin akkas taa'a jedhu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaallee waan san qeeqee ture raadiyoo sagalee Ameerikaa irratti. akasumatta mo dhiyenna kanalle gara harargeeti le namni tokko waraabeessa nyaachifame jedhame obbo Mohammed nama jedhamu hedduminaan himamaatiniin ture wantoonni akkasii gabaasa keessan keessatti waan laalaman qabu hegereellee ta'u
waayizoo akkan sin jedhe ergan gara waajjira kanaas dhufe yeroo gabaabaadha normalii garuu parsanaanii waan dandeenyu hundaan hojjechaatii jira waa hunda yeroo tokkotti hin fudhatu isaan ala garuu wanti guddaan asitti laalamuu qabu maali riqeellaan bakka jirutti wantoota ta'anirratti yeroo baay'ee haqa mirkaneessuun baay'ee ulfaata keenyaaf kan wallaggaa jette olmoost kan bubbule dhimma bubbule garuu hanga ta'e baay'ee waan nama abdachiisu jedhee wanti galuu hin barbaadu garuu maali jeneraalii wanti achitti hojjechaa jiru baay'ee jira qorannaa akkaasiin wal qabate kun kan riippoort godhame malee kan riippoort hin godhamne gama lachuudhaan wantoonni jiran baay'ee suukanneessaadha fakkeenyaaf kan Harargee yoo fudhatte clearly it's a normal situation directly dhimma kana fudhannee tiimii ijaarree even naannoo Harariitillee hojiin ta'uudhaan qorachaatu jira tiimii qixa san ilaale bakka hundattiyyuu waan dandeenye fakkeenyaaf Gujiitti hojiilee bal'aa hojjechaa jira hojii bal'aa hundoom haala adda ta'een deebii naannoodhaafis biyyaaf saala fakkeenya ta'uu danda'u garuu akkan siin jedhe waan straight forward deebii ta'e hin qabuuti incidentoota single single ta'anii akkasitti deebisuufis baay'ee ulfaata garuu jeneraalii wantoota baay'een hojjechaa jira kana booda seriously yeroo yeroodhaan haluma wal fakkaatu ni dubbanne ni haasofne jedheen yaada kan liqaatis kan kibbaatis kan Harargee irratti quunname irrattis jechuudha almost gara xumuraatti gahaa jira.
Obbo Daaneel Asaffaa Abbaa Alangaa waliigalaa naannoo Oromiyaa gaafiif deebii kanaaf hayyamamtanii waan waliin turtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Isinitti dhimmamtanii tole waan kana uummataaf gabaasuudhaaf dhugaa jiru abbaarra akka dhagahu. Horsumaa hojii jettanii gochuudhaaf carraa gufeessaniif baay'ee galatoomu.
Dhaqni fi yoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan sirba qamara kan dirsanii kennee Finfinnee Tawaagisii kan jennee faarsinee waan afeddachaa ni قمر يوسف يقلات قل جنتي وانا في الدبر في افان رموجة قسو جرتن منيابوليس واشنطن هوستن نيويورك ديترويت فلادلفيا اتلانتا جتمو قدن امريكا هدوت نميديوتان هرير بايتي ركوي ما تشجر واني بوليس ان امريكا نمغراج تلشبات يفتل تشجرتو وانا كمالي همتوت دابتشو ملتلي جرانتي ادلل نمي هرير بول هريرو مخيسو للل واني نام امريكا دلان سيسخونيني افريكا اللي تيايو دبرت تقافة تمان كومشن والد افريكا موسى فاكي محمد اللي نام امريكا جورج فلويد هنا جيساني جتت ومنامي هرير بايت نمات تشجر خان دبت امباس ان امريكا كينيا يوغاندا تانزانيا في دي ار سي جران اللي وان دوري قدو جدانين بين وري جورج فلويد جيسي اتقافة تمو قبا جرانت قباس باسن جورج فلويد مالي في جيسن يتقافت داركتر هومان رايت واتش دامي افريكا كارين كانيزا تولا جورج فلويد نم توكو قفاميتي قلبي نم توفا خيس جرائت اكوان نم توفتي تلالو ملانيات
This is the eternal struggle of any member of a minority community. It's going to touch anyone who has had previous experiences.
Nami biyalati do fituftinu yu wa makana kan kesira. Nami wana kana gargala kana mida rakko kana khisbayatin do fituftinu yu taninum bex. Esakruft man kesakruft irafdala taatenani wan sirgaayinum bet. Rakko gan geetana mo ado gulde manak dan sallen qoranne yo dochu man badille. تونني وانا كمالي همتوتي وانا توفج على همتو اكمالي قلبي نمبوتي ركونتوني ناكد عبليلك والد افريكا فاتي حاك خينا خونني مان تكن نمي عدس مالي جرين ناتي فهواسو ما خيستو يو والكت تتاور ابوني تكو قدو اكتادا قرسي سايت اندرو اتا سامو فنفنت نماد ابا قرانو انستيتوتي قرانو خيسو جاتو بلانا كنا خوني اسما اكو والدان افريكا وانا كنا خان قراتو خحاسو يو دندا جريتين افريكا كباتي فيو اتن
This is a broader issue, and it fits into a broader systemic crisis which the AU can engage the US on in terms of what needs to be done between the AU and also the.
When you come in, we are not coming to lot. Well, down Africa, come to China, one can America, while in Falla, Jade, the Lalumali. Well, down Africa, if I was to be Yala, Jerulene, a Kumfana, while in Falumali. Well, down Africa, Nami America, Hid Africa, Kabunene, Mankes Deber. من که جرا چو جرا جریتین کرا چو ملیجت کنیزا ناتولا امو والدان افریقا رکو سندر دبتیتینی امتی سا اچی جرولین او آیل اککب اگر سیسو ملی اگر سیسو دنداجت
It's important because I think beyond the United States, it reminds us of what Africans in all their diversity have the legitimacy and the right to ask.
تنبیه هو انتوک. امریکا آلتی افریکانا کنبالین نسیتینی موتوم مکو فامیتی والد افریقا تو گافچو دندو ملت. یاد تنه رات بر ریسانی فی دیوی تگاه فتما ولد آفریقا دو بیستور وری کامر اون تو کو اکن جله جی کم سلین اصل لنجرا اچل لنجرا ار پولیس لیت تنمی نم دعا جره تین گاه فت پارتی آفریقا که بابل چود این سی نمو نمی اکه جورج فلوید احمد اربوری فی برونا تایلر فاتی ار که پولیسی دونی امریکا خیستات جره انی نم گراچا اکما جره چورسا اگر سی سایت دابل مرگ نماتی فلمانی حواسی را کنگا بگل کل چیز دن هنج Adonami corona afgadin bayna jiraniti ni kaye jesu biya Nairobi TV Lagos fat warani motuma serdi bkhana anto hatan uji rolcha jereten ijole di ko fita jen evli da bkhaysa le warani motuma afrika kibba magale Johannesburg khaysati manenama Collins kosa jerani abba jolle sadi tiseneteni se corona anto hatan chapsite jerani tisenaneti jaja chapsani bubutuchani lafbusani birayan akmatini sajelet namisu da chumalu buda matini sammo diginam khana seram barbada chujer Aka Anita Paul, Odu Johannesburg, Nwergit, Njetet. Tarata Tanuma, Pinail Satir Ratamuan, Yutan Hujan, Rudy, Vinatin Sanitumus, VO 24, Rat Jakasayena. Tarata Tanum, Taboriti, Wadda Chanaga, Hesnobula, Nage, Ansola Lahit.